Gambar 24. Hiji jalma di luhur tatangkalan. Isa Almasih tiasa nyalamatkeun sabae. Dangukeun carita ieu. Aya hiji jalma anu ngaranna Sakeus, tukang pajeg. Manehna tukang nyokotan duit ti rakyat. Manehna kacida hayang ninggal Isa Almasih. Tapi kulantaran awakna pendek jeung loba pisan jalma anu ngariung, manehna teu bisa ningali. Tidinya Sakeus lumpat neangan tatangkalan. Terus naik. Barang Isa Almasih ngaliwat kadinya. Anjeuna tangga kaluhur sarta nyarios kieu. Sakeus, gera turun. Poe ieu kami rek nganjang ka maneh. Jalma rea manih hareraneun sabab Sakeus lain jalma anu hade. Sakeus buru-buru turun tina tangkal eta sarta bari atok pisan manehna nyambut Isa Almasih ka bumina. Sakeus nyarios ka Isa Almasih yen dirina bade tobat tina sagala laku lampahna anu jahat. Lajang Isa Almasih ngalahir. Poe ieu, ieu imah geus didatangan ku kasalametan. Sabab ieu jalma teh turunan Nabi Ibrahim keneh. Isa Almasih sumping kanggo nyalametkeun jalma-jalma anu pinuh ku dosa.